Boží pokoj vám všem. Jak bylo řečeno, moje jméno je Jirka Bukovský, jsem z křesťanského společenství tady v Praze, z regionu Západ. V rámci sboru mám takovou výsadu, a to obcházet i regiony, když se někde pozvou, a podělit se o to, co věřím tomu Bůh nějaký připomenul mě, co mě Bůh dal nějak na srdce, abych tě mohl pozuzovat českou církev, pozuzovat vás, a to je služba cizincům, služba muslimům, služba uprchlíkům. Nicméně to je jenom takový výsek. Něco, na co je dobrý nezapomínat, ale je to výsek něčeho, k čemu nás upoval jako církev všechny. A to je, máme jít do celého světa a činit Ježíšovi učedníky ze všech národů. Češi, Romové, Arabové, kdokoliv. A já bych dneska rád spolu s vámi otevřel Bibli na jednom příběhu, který myslím většinou známe. Něco z Ježíšové služby, z Ježíšova života a vlastně z toho místa, kde Ježíšova služba vrcholí. Jeden z takových vrcholných konfliktů, na kterým se ukazuje něco, co Ježíšovi moc šlo, a taky vlastně proč přišel a co přišel vlastně vykonat. Ale ještě než to, tak bych se pomodlil. Nebeský Otče, já ti chci poděkovat za tohle setkání, za ten sbor, za každého, kdo tady je. Chci ti poděkovat, Pane, že ty jsi tady teďka s náma. A tak tě prosím, aby si mluvil k lidským srdcím. K srdci jednoho každého, kdo tady teďka je. A z toho, co jsem nějak připravoval, o čem jsem přemýšlel, Pane, ty to přeber, ty to použij a ty skrz to prosím mluv. Kéž z nás jednotlivě, kéž z nás jako zboru roste to, co ty z nás chceš mít. Amen. Matoušovo evangelium, 21. kapitola, od 10. verše. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali, to je ten prorok, Ježíš, Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů a řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Je přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti, které volali v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců si připravil chválu, opustil je a vyšel ven z města do Betánie a tam přenocoval. To je poslední týden Ježíšova života na této zemi. Je neděle, 5 dní před Velikonocema. Ježíš přijíždí jako král na oslátku. Dávný prorocí říkal, že Bůh se vrátí. Jan Křtitel ohlašoval ten čas, že přichází Bůh. Panovník Hospodin přichází s mocí, připravte mu cestu. A pak přišel Ježíš. Ježíš konal svoji službu, chodil podle té zemi a ten jeho příběh, jeho služba vrcholí tady. Kdy dochází do Jeruzaléma na svátek Velikonoc, vjíždí tam slavně jako ten zaslíbený král na oslátku, lidi hází na zem pláště, mávají ratolestma, volají Hosana synu Davidovu. Zachraň nás, ty seš náš král, od tebe čekáme záchranu. Přijíždí z Olivové hory, tak jak to ohlašovali ty proroctví, že se Hospodina sláva znova vrátí do chrámu od východu. Ježíš přijíždí A čteme tam, že on vejde do toho chrámu, je to u Marka, je to rozložený, rozlídne se tam a odejde. To byla neděle. A pak druhý den, v pondělí, jde do toho chrámu znova a stane se to, co jsme tady četli. Chrám. Chrám to je něco, co my už možná dneska nedoceníme. Ale představte si, že byste žili v takových těch malých baráčcích hliněných. A teďka přijdete do Jeruzaléma. Je tam několik set tisíc lidí, kteří přišli na ten stejný svátek spolu s vámi. Vidíte tu obrovskou stavbu, která stojí na ploše několika fotbalových hřišť. Místo, ke kterému se upínají naděje všech Izraelců. Místo, kam proudí daně všech věřících Izraelců. Místo vyzdobený zlatem. Kameny, které do moderní doby byly největší kameny, kterýma lidstvo kdy hýbalo. Jeden z těch kamenů v základech má 500 tun. Něco, co ohromovalo. Ale nejen to. Chrám pro Židy, který tam putovali, to byl Boží dům. Tam bydlel Bůh. Tam šli na návštěvu za samotným Hospodinem. Protože ta zvláštní věc, kterou Bible připomíná, říká, že Bůh chce přebývat mezi lidmi. Bůh touží po vztahu s lidmi. A tak na tomhletom světě buduje svůj dům, aby lidi mohli přicházet k němu. Jako kdyby Bůh otevřel ambasádu, velvyslanectví. Kam kdo se chce setkat s Bohem, tak může přijít na místo, kde Bůh bydlí. Boží dům. A když čteme dějiny Izraele, jaký máme v Biblii, tak to bylo něco, o co jim strašně moc šlo. Bůh si vyvolil ten národ, šel s nimi v oblakovým sloupu, pak tam postavili stánek. Potom obrovská část byl vypráví o tom, co všechno to stánku měli nanosit, jak tam měl fungovat, aby Bůh bydlel uprostřed Izraele. A pak přichází ta doba, kdy místo stánku staví kamenný dům, tenhle ten chrám, a kde Bůh sám bude přebývat. A když ho zasvěcujou, když ho Šalamoun zasvěcuje o svátku Sukot, o svátku stánku, tak tam všem, že sestupuje Boží sláva. Že Bůh opravdu viditelně sestupuje na to místo. A každý vidí, tady Bůh přebývá. Nicméně, když čteme Bibli, tak vidíme, že tohleto s tím chrámem nebylo tak jednoduchý. A ten chrám, který Ježíš navštěvuje, je už druhý chrám. Protože ten první chrám, Boží dům, který Bůh chtěl na tom místě mít, Bůh sám zbořil. Poslal svůj do zajetí, nechal zbořit svůj dům a u proroka Ezechiele čteme, jak ta i Boží sláva se zvedla a odstěhovala z toho místa pryč. Ale Bůh pro svoji věrnost zaslíbí, že se znova vrátí, že svůj lid znova přivede. Tak oni se vrátili zpátky, znovu postavili ten chrám. A už tam ani nečteme, že by se tam vrátila Boží sláva. Ale oni žili s tím, tady je ten Boží dům, tady Bůh bydlí, tady to připravujeme, čekáme jeho návrat. Tohle je to místo. A tak 10 000, 100 000 lidí každý svátek putovali na to místo, aby se setkali s Bohem. A teďka přichází Ježíš. V neděli si to tam prohlídne a zřejmě tam něco, co když vidí, tak říká, cítí, tady je něco špatně. Nebo cítí, věřím, Bůh ho vedl, Bůh mu říká. A dělá to, co dělá. Přijde v pondělí, vlítne do toho chrámu a ty to tam převrací. Ty stoly těch svinárníků, kde se vyměňovaly ty chrámové peníze za ty normální peníze, ty místa, kde se prodávaly obětní zvířata, udělá tam rozruch. Dokonce čteme, že zabraňuje, aby něco přinášeli z místa na místo. A teďka šok, co to děláš, proč to děláš? A Ježíš na to říká co? říká, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, vy jste z něho udělali doupě lupičů. Ježíš cituje dvě místa ze Starého zákona. Říká to těm, kteří Bibli znali, a nám někdy přijde, že se něco vytrhne z kontextu, že ta Bible úplně jakoby, je tam s ní nějak tak zvláštně pracujou, ale Ježíš to říká jako ten, kdo zná Bibli, těm, kdo Bibli znají. A když řeknu, nebo tak Bůh miloval svět, tak většina z vás to dořekne a ví, že to je verš, který říká o tom, že Bůh dal svýho syna. A když Ježíš zacituje tyhle ty dvě místa, tak oni vědí, o čem mluví. A v těch dvou verších, který cituje ze Starého zákona, zní takový dvě věci, o kterých můžeme vidět, že v tom chrámě, v tom božím domě byly špatně. To první místo je z Jeremiáše ze 7. kapitoly. A tam Bůh v době, kdy stojí ten první chrám, ale už mu zbývá jenom pár let, protože Bůh říká, pro vaše hříchy já ten dům zbořím. A vy půjdete do zajetí. Bůh mluví ještě skrz Jeremiáše k tomu lidu a říká, ještě máte šanci činit pokání. Jeremiáš 7.3. Toto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele, napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova, toto je chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův. Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka, vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev, nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo bálům, chodit za jinými neznámými bohy a pak přicházet, stavět se přede mě v tomto domě, který je nazýván mým jménem a říkat, jsme vysvobozeni. To proto, abyste mohli páchat všechny to ohnosti, což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem doupětem lupičů. Ti lidé v tehdejší době věřili, tady je boží dům, tady Bůh bydlí, my jsme božím lidem, máme tu Boha pojištěný. Chodili do chrámu, obětovali zvířata, modlili se k Bohu, slavili Boha, pak odešli a hřešili, okrádali chudí, obětovali jiným bohům. A pak, aby si vyčistili svědomí, tak přišli znovu do chrámu a zase něco dali Bohu. Jak když člověk ukrádne 10 milionů a pak milion dá na charitu, aby si pojistil svědomí. Jak když se člověk doma pohádá a pak jde do církve, tváří se svatě a má z toho lepší pocit. Takhle to dělali Izraelci a k tomu to svádí nás. Ale Bůh říká tohle ne. Doupě lupičů. Boží dům se stal místem, ne kde se krade, ale kam se ukrývají ty lupiči. Kde chlácholí svoje svědomí a říkají si, nic se nám nemůže stát. A tak prorok Jeremiáš k ním říká tohleto boží slovo a říká, jestli neučiníte opravdu pokání, nespoléhejte na ten chrám, nezůstane kámen na kameni. Přijdou Babyloniani a tohle místo srovnají se zemí. A já myslím, že tohle je taková připomínka i pro nás. Bible dál pak říká, že my jsme tím božím chrámem, církev, dům Boha, živého, sloup opora pravdy. Když přicházíme sem k Bohu, aby jsme ho chválili, máme čisté ruce. Když vyznáváme hříchy, je to jenom, jsme očistili svoje svědomí, anebo jsme i ochotní ty věci opravdu měnit. Bůh bere vážně náš život a církev není schovavačka pro hříšníky. Církev je místo pro hříšníky, který chtějí činit pokání. to bylo v té Ježíšové době znova. Ježíš, když cituje tyhle slova Jeremiáš, tak jim říká, pozor, tady máte chrám, přinášíte oběti, myslíte si, že všechno funguje dobře, dodržujete zákon, ale ve skutečnosti se na vás blíží zhouba. Už ne Babyloniani, ale Římani. Jestli neučiníte pokání, jestli nepoznáte, co teďka vám říkám, tak nezůstane kámen na kameni. A pak víme, že on odchází z chrámu, kouká na ty kameny, na ty veliké stavby a pláče. A říká, kdybys aspoň teď poznal Jeruzaléme ten čas svého navštívení. A ty jsi nechtěl. Nezůstane kámen na kameni. A pak je ta druhá věc. Můj dům bude zván domem modlitby. To je z Izajáše 56. Tam Bůh mluví víc o tom, k čemu vlastně ten chrám měl být. Tam Bůh říká, ať neříká kleštěnec, jsem strom suchý. Neboť toto pravý Hospodin kleštěncům, který dbají na mé dny odpočinku, volí to, co si přeju, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám vám ve svém domě, to je v chrámě, a na svých hradbách památník s jménem lepším než synu a dcer, dám jim jméno věčné, jež nebude vymíceno. Těm z cizincům, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili, a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky praví, všechny, kdo dbají na to, aby neznesli co jen odpočinku, pevně se drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu, Jeruzalém, a ve svém domě modlitby chrámu je oblažím radostí, jejich oběti zápalné, obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Je výrok panovníka Hospodina, který shromažďuje zahnané z Izraele. Tohle slovozník Izraeli, který už věděl o té zkáze chrámu, který znali to, že Bůh je vedl pryč, vyhnal pryč z té země, ale zaslíbil návrat, obnovu chrámu, ale říká, že ten chrám, který Bůh chce, bude chrám, který bude pro všechny lidi. Aby i ty cizinci a i lidi, kteří v tom chrámu, tak jak byl známý ze starého zákona, ani nemohli před Boha přistoupit, že i pro ně to bude místo setkání s Bohem. Když byl někdo z Moábu, tak čteme, ani do čtvrté generace se nemůže stát součástí Božího lidu. Když byl někdo vykastrovaný, nemohl být knězem, nemohl přistupovat k oltáři. Když byl někdo chromý, nemohl přistupovat k oltáři a být knězem. A když byl někdo cizinec, tak hold byl cizinec. Ale přesto už ve starém zákoně vidíme, že Bohu záleželo na těch lidech, kteří byli daleko a kteří byli cizí. Moábec nevstoupí do Hospodina shromáždění do čtvrté generace. A pak čteme o Rút, která byla Moábka, která byla přijata do Božího lidu, a dokonce ještě král David, její potomek, by neměl přistoupit před Hospodina. Ale my vidíme, že Bůh to myslel trošku jinak. A tady ta druhá námitka, nebo to druhá věc, kterou Bůh připomíná Izraelcům v té svojí době skrz Ježíše, je, že úplně nepochopili, k čemu ten chrám vlastně má být. Dům modlitby pro všechny národy. V té Ježíšové době už byly mnohem propracovanější ty pravidla, jak oddělovat ty nečistý. A chrám měl ty okruhy svatosti, kdy na nádvoří po očištění mohli vstoupit pohani. Uprostřed toho nádvoří byla taková ohrádka. Na ní byl nápis, kterýkoliv cizinec překročí tuhle ohrádku, tak nese vinu za vlastní smrt. Dál už mohli jenom Izraelci, obřezaní Židé. Pak vešli do samotného chrámu, bylo nádvoří, kam mohly ženy. Pak bylo nádvoří, kam už nemohli ani ženy, jenom izraelští muži. A pak byla oblast kolem oltáře, kam mohli už jenom kněží. A pak byla svatyně, kam jednou za rok mohl jít velekněz. A teď, když Ježíš přijde do toho chrámu, tak ne, že tam ta ohrádka, o které starým zákonem nic nečteme pro pohany, Ale ještě v tom nádvoří se kramaří a prodává, takže ta nemá ani klid na modlitbu, nemá možnost přiblížit se Bohu, nemá možnost Boha uctívat. A Ježíš ohlašuje konec toho starého chrámu a začátek toho novýho. Novýho, který bude tím božím chrámem pro všechny národy. A tady se dostávám k nám. Jsme jako církev, církví, kde jsou vítaní cizinci, kde jsou vítaní hříšníci, nebo jim taky stavíme nějaké ohrádky. Mě hodně dostalo to, co mi řekl jeden kamarád, který uvěřil, s kterým jsem chodil na gympl. A já jsem moc rád, že uvěřil, ale musím přiznat, že neuvěřil kvůli mně. Ono mě viděl, že jsem křesťan. Jednou si pamatuju, jsme se ve škole hádali o evoluci. A on mi řekl na konci té diskuze, jestli se za mě modlíš, tak to rovnou vzdej. A já jsem si řekl, no asi za ně nemodlím, asi bych měl. Tak jsem za ně začal modlit. Ale nějak o víře jsme se už o týdne v podstatě moc nebavili. Pak jsem spolu ještě na vejšce v prváku, pak on šel na jinou školu. A pak jednou o Vánocích jsem u něj něco potřeboval, jsem u něj zazvonil. A on říká, že se bavil s mojí sestřenkou. A se říká, odkud tí zná? A on jakože chodí do církve bratrský. Tak jsem tak jako vyvalil oči. A on prostě začal chodit do církve, uvěřil, byl pokřtěný. Vím, že Bůh slyšel ty modlitby. Ale jednou tenhle kluk právě v této době po nějakým obrácím řekl jednu věc, která mi hodně zůstala v hlavě. On se tak jako omlouval, že mu tak dlouho trvalo, než uvěřil. A jakoby mi říkal, neklaď mi to za vinu, víš, my jsme spoustu těch věcí neměli možnost slyšet, nebo nikdo nám to neřekl. A on se mi za to omlouval. A já jsem si tu říkal, já bych se měl omlouvat. Od Katínu, kdy to měl vědět, než ode mě. A to jsou lidi, kteří žijou kolem nás. A my jsme spokojení v tom svým chrámu, kde máme boží přítomnost. Ale jsou tady lidi, kteří jsou zvaní, který Bůh chce poznat, pozvat. Ale my jsme nějak za těma svýma ohrádkama v tom božím domě a zapomínáme na ty, kteří jsou tam venku. A co víc, jsou tady i lidi, kteří opravdu ani nemají pořádně možnost slyšet. Tohleto, já nevím, můžu. Tohle je v Řecku před pár lety, kde jsem s partou lidí vyrazil za uprchlíky. V městě Patra, dneska už těch lidí je tam méně, protože chodí jinudy a zprávy o uprchlících slyšíte všude. Tenkrát to ještě nebylo tolik, ale pořád těch lidí byly tisíce lidí na cestě už tenkrát, možná 4 roky zpátky. A my jsme přijeli do města, kde spousta mladých kluků, hlavně z Afghánistánu, přežívala na ulici. Oni vyrazili tu dlouhou cestu Afghánistán, Irán, Turecko, pak Řecko, pak se snaží dostat na nějaký kamion a na tom kamionu se dostat někam do Evropy. 20 let, 17 let. A jednou jsme tam seděli na pláži a to mě do dneška zůstává v paměti. Tam bylo večer 10 kluků z Afghánistánu, jeden Sudánec s nima. Ten Sudánec je učil arabsky, oni učili persky. Jak jsem tam seděl, jak se nějak povídali jsme trošku o Bohu. A ten Sudán vždycky tak něco vytáhl, co si jako z toho svého islámu pamatoval a říká Ježíš, a to byl ten nějak vyvedl Izraelce z toho Egypta. A já říkám, ne, to byl Mojžíš. A pak nějakou takhle další hlášku a on pak tak jako kroutil hlavu, říká, jo, ty máš víc informací. A mě tohle zůstalo v hlavě, že tady byl člověk, který opravdu v té svojí zemi neměl možnost slyšet. U nás jsou lidi, kteří nevědí o Kristu, ale když chtějí, tak Bibli si koupí kdekoliv, najdou si církev na internetu, tu možnost mají. A tady je pořád ještě dost lidí, kteří ani nemají tu šanci pořádně slyšet. Okolo nikoho nemají a nemají proč se nějak zajímat. Já si jenom mám něco a tady jsou lidi, pro který to moje málo může být strašně moc. A mezi těma deseti Afgáncema byl také jeden kluk, který byl ještě mladší než ty ostatní. A já jsem se pak ptal těch ostatních, kolik mu je, a říkají 12. 12letý kluk bez rodiny, absolvoval cestu Irán, Turecko, teďka žil s nima a říkal už 2 roky tady s náma. 2 roky jako bezdomovec na ulici v Řecku. A tahle ta fotka je z posledního večera, kdy jsem tam s nimi zůstal do noci. My jsme vždycky přes den pozvali na nějaké jídlo. Udělali jsme piknik v parku, povídali jsme. A tu poslední večer jsme jim pak pouštili film Ježíš. Na parkovišti z agregátu jsme tam dali elektřinu a bylo to moc dobrý čas. A pak jsme tam s nimi zůstal a oni říkali, když ty jsi hostil předtím nás, tak my teďka pohostíme tebe. A vidí takový malý ohníček, na tom takový ošklivý hrnec, vytáhli nějaký parkety někde, co tam byly, nějaký palety rozbily, klácky se sbíraly, udělali ohníček, rozklepli vajíčka, fazole a přímo na tom parkovišti mi to tam uvařili, pak jsme tam takhle seděli v kroužku kolem toho, vydlabávali to chlebem, že samozřejmě žádný příbor neměli. A já jsem si nějak uvědomil, tady jsou lidi, kteří jsou někde na cestě sem. Lidi, kteří jsou úplně někde na kraji a zároveň, a to bylo to zvláštní, lidi, s kterýma se dá velmi dobře mluvit o Kristu. Lidi, kteří ve svojí zemi neměli možnost slyšet, teďka přichází sem a mají možnost se o něm dozvědět. A to krásný je, když potom potkáte lidi, kteří takhle přijeli a poznali Krista. Tenhle ten kluk vedle mě, zhruba můj vrstevník, možná někteří jeho příběh už slyšeli, taky pochází z Afghánistánu. A to byl jeden z těch, který Bůh volal. On ještě v Afghánistánu k němu přišel kamarád a dal mu nový zákon v jeho jazyce a řekl, přečti si to. Jestli nechceš, tak mi to pak vrát. To samo o sobě riskantně začal číst doma. A pak na to přišel táta jeho, že čte nový zákon a řekl mu, buď tu knihu dáš pryč, nebo jdeš z domu. A on vzal manželku, 2 malé děti a odešel. Říkal, já jsem té knize nerozuměl, ale viděl jsem, že to je svatá kniha, že se jí nevzdám. A tak přišel do Pakistánu, přišel jeho švagr, řekl, ten člověk se stává křesťanem, řekl jeho manželce, musíš od něj. On zůstal v Pakistánu sám s 2 malýma dětma. A tam se znova oženil, nechal tam tu novou manželku s 2 dětma a vyrazil na cestu do Evropy. Irán, Turecko, 6 měsíců na ulici v Řecku, 6 měsíců ve vězení a pak na podvozku kamionu do Rakouska. Většina těch kluků tenkrát jezdila, vždycky se snaží dostat nějaký kamion někam do podvozku a pak dojet někam do Schengenu. A on takhle nakonec dojel nějakých 630 hodin držet se na podvozku bez jídla, bez pití, vypadne na nějaký benzínce, požádal o azyl, přišel do toho uprchlického tábora a vedle toho uprchlického tábora se uzvěděl, že nějaký křesťanský centrum. Tak tam přišel a přemýšlel, když o to vyprávěl, tak přemýšlel, říkal, tak mám říct, jsem křesťan nebo jsem muslim, co já vlastně jsem. Nejsem křesťan, ale jsem tady kvůli této knize, s tím začaly všechny moje problémy. A říkal, tam přišel, byl jsem tam a jedna věc mě strašně zaujala. A to byl jeden malej kluk. Byli tam nějaký americký misionáři a měli s sebou malýho kluka. Nevím, kolik mu bylo, tuším tak 10 z toho vyprávění, co říkal. A on říkal, ten klub byl takový strašně hodný na všechny. Přinesl mi čaj, zeptal se, jak se mám. A já jsem tomu klukovi pak na konci říkal, jsi takový hodný kluk. A ten kluk mi řekl, to je Ježíšova láska. A tenhle ten můj kamarád Afgánec říkal, to bylo něco, co mě rozsekalo. Já jsem si říkal, mě je 30 a tenhle malý kluk zná Boha líp než já. Já chci to Ježíše taky znát. A on v té době vymetl každý shromáždění persky mluvící církve, která tam byla. Když já jsem ho roka půl potom potkal, tak jsem nepotkal snad do té doby člověka, který by tak miloval Bibli. On v ní ležel, on se modlil a když četl třeba z knihy Josué, on prostě říkal, oni obcházejí to Jericho a ono to spadlo. A úplně tak jako jásal. Pak měl obrovský problémy. Rodinu, že ho nechal za sebou, svoje děti neviděl několik let, azyl byl zamítnutý, rok se schovával a i během toho roku, kdy se schovával, tak pořád chodil mezi ty křesťany a přiváděl tam další, což bylo i nebezpečný pro něj. A nakonec, po těch letech, když jsem ho naposled před půl rokem viděl, tak už tady má manželku, pořád pracuje na tom, aby jsem dostal i své syny. Když přijal manželka, tak otěhotněla, ale protože to nějak se nepoznalo, že ještě to bral nějaký léky, tak když doktoři to viděli, říkali, potrat, není jediná šance. On řekl ne. A tak to ty děti donosily by to dvojčata, narodili se, umřeli, on je pochoval a dal chválí Boha. A pro mě tenhle ten člověk je obrovským příkladem. Člověka, který fakt spolíhá na Boha. Který to měl fakt hodně těžký a má to pořád hodně těžký. A když ho potkáte, tak prostě on spolíhá na Boha. A svědčí dalším. A to, co nějak vidím i tady v tom je, že Pán Bůh si chce použít církev a svůj chrám, aby k němu připojil tyhle ty lidi. A skrz ně přichází obrovský požehnání a pozbuzení do církve. A my můžeme nějak je nechat tam někde stranou a věřte tomu, tohle jsou místa, kde se každý týden obrací lidi k Ježíši. Včera jsem dostal zprávu z Vídně, kde byl ustanovený nový iránský pastor v jednom sboru. Byla tam spousta lidí a ten pastor sám přišel jako uprchlík. První uvěřilo jeho malý dítě, myslím tenkrát 9letá dcera, na dětském programu. Pak se naštvala maminka, přišla vynadat pracovníkům centra a uvěřila. Pak se pár měsíců modlili za tátu a táta uvěřil. A včera byl oficiálně ustanoven jako pastor na plný úvazek v iránském sboru. A už do teďka mi je to nějakých 10 let, co slouží Bohu. A když do té církve přijdete, tak někdy máte pocit, že to, po čem se nám tady stejská. Potom slyšet každý týden nový svědectví, jak potká Ježíše. Slyšet svědectví o tom, jak Bůh uzdravuje, jak proměňuje životy. A vidět to nadšení lidí, kteří zápasí za své příbuzný. Tak najednou to tam je. Jako kdyby se ta boží sláva odstěhovala z těch našich zborů tam. Ale já věřím, že Bůh přivádí ty lidi, aby jsme byli jedna církev, jedno stádo. A my máme ty místnosti, máme ty zkušenosti, máme moc co předat. A oni zase mají ten oheň. Protože Bůh se teďka rozhodl, že bude jednat mezi těma lidma. A neříkám, že všichni uprchlíci uvěří, určitě ne. Ale mezi nima mnoho těch, který Bůh chce přivést k sobě a přivádí. A z toho, co vidím, co slyším, tak opravdu jsou to stovky lidí, který přicházejí k Ježíši. Dneska v každém větším evropském městě najdete iránský sbory. A i spoustu lidí, kteří nikam nechodějí, ale setkali se s křesťanama a uvěřili. A pro mě velkým povzbuzením je, když vidím církev, která to vezme za svý a přijde skrz to požehnání do církve. A jedno CBčko tady v Česku, poblíž uprchlického tábora, nějak to vzali za svý. Že otevřou svou církev cizincům. Že nebudou tou uzavřenou církví, že nebudou tím domem kde my jsme a Bůh, a tam ty, ať si zůstanou. A začali zvát cizince, začali dělat programy pro ty uprchlíky. Jeden příběh jsem tady právil minule, lidi, kteří uvěřili, byli velkým pozbuzením a jsou pořád. Ale co bylo třeba krásný, do toho sboru začali chodit muslimové. A představte si takový normální český sbor, třeba takhle, a najednou by tady sedělo 6 žen v šátku. A do toho sboru začala chodit jemenská rodina. Všechny ženy v šátku. Šunku by nikdy nesnědly, protože to je haram, to je zakázaný. Ale chodili do církve, protože tam cítili boží lásku. On byl šíta, ona byla sunitka. Z Jemenu utekli, protože se nějak vzali jakoby z lásky. Ta rodina byla proti, tak museli utít, protože jim ušlo o život. Přišli do Egypta, tam zjistili, že je šíta, tak znova museli utíct. Přišli do Česka, kde zažádali o azyl, protože byli muslimé, tak on chtěl jít do mešity se modlit. Když přišel tam někde do mešity nebo modlitebny, která tam byla, tam na severu Moravy, kde byli, tak zjistil, že je šíta, protože mají trošku jiný pohyby, tak mu řekla, jde za dveře, až oni se pomodlí, že se může pomodlit taky. A pak ty moji bývalí muslimé, kteří uvěřili, kteří s nima trávili nějaký čas, říkali, on je muslim, tenhle chlap. On si to drží, ale on ví, že jediný lidi, kteří ho přijímají, jsou křesťani. A on to ví. A neuvěřili, teďka jsou někde v Německu, ale tohle svědectví si nesou. Protože našli církev, která byla otevřena. A zase bych to neidealizoval, tak vám chci říct ještě jednu věc. Ne všem v tom sboru se to líbilo. Pár lidí v tom sboru sepsal dokonce petici proti kazateli, ať to zatrhne, že sem chodí muslimové, že nám tady dají bombu. A bylo to nějaký napětí a tu neděli potom, co podali tu petici, tak ti moji přátelé muslimové, kteří uvěřili, měli svědectví. A když oni slyšeli to svědectví, ty lidi, kteří byli proti tomu, tak si utřeli slzy a pozvali ty lidi na oběd. A já vidím, že to je něco, co mění český církve, může měnit český církve, když se stáváme tím domem pro všechny národy a boží sláva se znova stěhuje k nám. A i v tom příběhu vyčištění chrámu, jak ho zaznamenává Matouš, tam čteme, že potom, co to Ježíš udělá, tak k ním přistoupí chromí, slepí a on je uzdraví. Ty, kteří byli vyloučení, tak Ježíš z nich udělá ty, kteří můžou Boha uctívat a uzdraví je. A pak tam čteme o dětech, který volají Hosana, synu Davidovu. A jsou tam ty reptalové, to se i v církvi stává. A Ježíš jim odpovídá, a znova cituje jednu část Bible, a zase cituje jenom kousek, a kdo zná Bibli, tak ví, jak to pokračuje. Cituje 8. žalm a říká, nečetli jste z úst nemluvňat a kojenců si zbudoval chválu, a pak to, co neříká, aby si zastavil nepřítele planoucího pomstou. Hosana, to je pokřik, zachraň nás, to se volalo na krále, protože se čekalo od krále záchrana, vysvobození. A tady ten král Ježíš, který přichází, tak ten jeho lid jsou děti. Kde má armádu, kde má svůj lid, kde jsou ty schopný, bojovní, kteří by stáli za ním. Děti, volaj Hosana. Co děti dokážou? Ale Ježíš cituje tenhle ten verš a říká právě z jejich úst a z jejich chvály Bůh zastaví nepřítele. To je ta mocná armáda. A já když vidím tyhle ty afgánský kluky, tyhle ty uprchlíky, který přichází bez ničeho, tak si říká, co to je za lidi? Co oni dokážou, co to umí číst a psát, u těch Afgánců tak často bývá. Ale pak, když vidíte tu jejich víru a slyšíte ty jejich modlitby, třeba tenhle ten člověk, když jsem byl s ním nějaký čas a on skypoval se svojí sestrou. Hodinu jí říkal evangelium. Pak jsem modlil a říkal, hurá, už viděl jsem posun. A pak se ptal, kolik lidí u nás ve sboru a kolik lidí přichází a tak se mu říká, že moc ti nepřichází ke Kristu. A říká, to se nebojte, když se budete tak 2 hodiny modlit každý den, tak uvidíte, že se to bude dít. Já jsem říkal, jo, možná jo. A měl ještě jednoho kamaráda, když jsem tam jednou byl, takový malý ušmrlený kluk, co opravdu se to uměl číst. On utekl z Afghánistánu, kde uvěřil v Krista, byl pokřtěný a provalilo se to. Takže obrovský demonstrace, šlo mu o život, podařilo se mu utíct. Pak v Rakousku dlouho čekal na azyl, zmlátili ho tam kvůli tomu, že je křesťan. Špatně vidí na jedno oko od té doby. Takový obyčejný ušmrlený kluk, ale ta jeho víra, to stojí za to vidět. A poslední příběh. Hádejte, kde to je? Staroměstské náměstí. A vedle mě je jeden kamarád, taky bývalý muslim, taky přišel jako uprchlík, ne sem, ale do Anglie. A na tomhletom místě se stala taková jedna věc hodná zaznamenání. Když jsme tam byli na tom párku a pivu, to je jaký nejlepší s bývalým muslimem, že jo? A jsme tam tak seděli, povídali, jemu se líbila Praha a tam vedle byla nějaká holka, jsem říkal, ta vypadá jak z vašeho národa. A on říká, tak se zeptáme. Tak se ptal, odkud tě, ona byla Mexičanka. A tak se dali do řeči a on na ní jako jestli zná Boha osobně a ona jakože je katolička, ale že to. A tak najednou a on začala krásně přirozeně vysvětlovat evangelium. Pak jí říct, jak přijmout Ježíše. Řekli, jak se modlit modlitbu spasení. A ona slíbila, že až přijde domů na hotel, tak se to pomodlí. A já jsem tak stál a viděl jsem bývalýho muslima, který v České republice evangelizuje člověka vyrostlýho v křesťanství. A já věřím, že to je ten boží záměr. Bůh si buduje svoji armádu z těch, do které bychom to nečekali. Chromí, slepí, děti, celníci, hříšníci. Mezi nima Bůh chce jednat, dělal to v Ježíšově době. A věřím tomu, že tady jsou lidi, mezi kterýma Bůh chce jednat, Bůh je přivádí sem. A když církev bude domem, který je otevřený pro všechny národy, když bude církev tím božím velvyslanectvím, tak uvidíme víc boží slávy než doteď. A máme tu výsadu být u toho. A rád bych se teďka modlil. Můžeme sklonit hlavy, kdo se chcete nějak připojit, k jakomu to nějak mluvilo. Pak předám slovo Zuzce, nebo jestli bude nějaká chvála. Ale moc bych si přál, aby jsme opravdu byli tím domem, který není doupětem lupičů, kde si leštíme svoji svatořást a svědomí, ale místem, který je otevřený pro ty, který potřebují Boha, který Bůh chce přivíst. Nebeský Otče, já ti děkuju za to, že jsi Bůh, který chce přebývat mezi lidmi. Děkuju ti, Pane, za to, že jsi postavil svůj dům na této zemi. Díky, Pane, za to, že z tvýho slova víme, že církev je tvým domem. Že tohle je místo, kde ty přebýváš. Že ses rozhodl, Pane, být mezi námi hříšnými lidmi. Že si, Pane, sám zbořil i tu kamennou stavbu a řekl si, já budu přebývat mezi nimi. Seslal si svýho ducha a jsi i teďka mezi námi, Pane. A tak jako tvůj dům, Pane, toužíme být církví, kam lidé přichází a nachází spásu. Ať jsou bohatí nebo chudí, ať jsou Češi nebo cizinci, ať jsou ateisté, lidi z křesťanského prostředí nebo muslimové nebo kdokoliv, Pane. Já ti děkuju, že tohle je tvůj dům, který má otevřený dveře pro každýho, aby mohl přijít a setkat se s tebou. A tak, Pane, toužím po tom, abys nás měnil. Pomoz nám otevřít do kořán ty dveře. Kéž se vrátí tvoje sláva do církve, Pane. A díky za to, co teďka děláš v Evropě. Za to, co teďka děláš v této zemi. Za to, co děláš v tomhletom městě a co chceš dělat, Pane, v tomhletom sboru. Amen.